รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติฝ่ายกิจการการเมืองกล่าวว่าการรับสมัครนักรบต่างชาติเข้าเป็นพลพรรคใหม่ของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียนั้นได้ชะลอตัวลงพอสมควรและนักรบเหล่านี้ก็กำลังเดินทางออกจากสนามรบเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ก็ลดน้อยลงอย่างมากและสถานะด้านการเงินก็ตกต่ำลงจนอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตด้านงบประมาณเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติผู้นี้ก็ชี้ว่ากลุ่ม IS กำลังหันไปใช้วิธีสื่อสารและการรับสมัครพลพรรคอย่างลับๆรวมทั้งใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสกับผู้นำสารและเว็บไซต์แบบปกปิดด้วยและในขณะที่เงินสนับสนุนรวมทั้งพื้นที่ครอบครองของกลุ่ม IS จะลดลงแต่ขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามก็ดูจะยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการสู้รบต่อไปโดยยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภาคการบินพาณิชย์ดังจะเห็นได้จากการโจมตีสนามบินที่ประเทศเบลเยียมและที่ตุรกีเป็นต้นรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ยังเตือนเรื่องภัยคุกคามต่อประเทศซึ่งพลเมืองของตนไปร่วมรบกับกลุ่ม IS และเดินทางกลับประเทศของตนด้วยหลังจากที่สหประชาชาติออกรายงานเรื่องสถานะของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามและอัลไคด้าเมื่อ4เดือนที่แล้วกลุ่มก่อการร้ายยังไม่สามารถทำการโจมตีขนาดใหญ่ในประเทศยุโรปตะวันตกได้โดยสหประชาชาติคาดว่าเรื่องนี้มาจากหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นการกดดันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่งปัญหาที่นักรบของกลุ่ม IS ประสบอยู่ในการเดินทางจากสนามรบไปยังยุโรปรวมทั้งจากมาตรการรักษากฎหมายและรักษาความปลอดภัยในหลายประเทศซึ่งสามารถขัดขวางและสกัดกั้นแผนการและเซลล์ก่อการร้ายในหลายประเทศของยุโรปได้ครับอย่างไรก็ตามรายงานเรื่องสถานะการก่อการร้ายของสหประชาชาติฉบับนี้ได้เตือนว่าภัยคุกคามจากการโจมตีขนาดใหญ่นั้นยังคงมีอยู่และตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยบางส่วนในกรณีการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558และที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคม2559นั้นยังสามารถหลบหนีลอยนวลอยู่ได้ครับรายงานของสหประชาชาติเรื่องสถานะของการก่อการร้ายซึ่งจัดทำขึ้นปีละ2ครั้งนี้ยังเตือนด้วยว่าถึงแม้ประเทศต่างๆจะได้ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลและการเพิ่มความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับปัญหาก่อการร้ายและจำกัดการเดินทางของนักรบเหล่านี้รวมทั้งได้สกัดกั้นและทำลายกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม IS ก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องทำอยู่อีกมากอย่างเช่นการปิดช่องว่างในการตรวจคัดกรองและสกัดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศของนักรบต่างชาติดังกล่าวการจัดทำแผนเพื่อจัดการและปกป้องพรมแดนซึ่งยังคงเป็นปัญหาท้าทายสำหรับหลายประเทศและยิ่งกว่านั้นข้อกำหนดที่ระบุให้สายการบินต่างๆต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารล่วงหน้านั้นขณะนี้มีเพียง56ประเทศเท่านั้นที่นำไปใช้และระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้โดยสารนี้ควรจะรวมไปถึงผู้โดยสารทางเรือเดินสมุทรและเรือสำราญด้วยแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่บังคับเรื่องนี้และช่องว่างดังกล่าวก็นับว่าเป็นจุดเปราะบางด้านพรมแดนและการเดินทางเข้าประเทศอย่างสำคัญของหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington